Adică această cântare vrea să spună că e sens unic spre cer și fie ca Dumnezeu să fim pe o astfel de stradă care e cu sens unic. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Vreau în această după masă să vă citesc și să vă împărtășesc un cuvânt din Sfânta Scriptură care mi-a dat mari bătăi de cap săptămâna aceasta și mă rog din toată inima ca din acest bucium al meu să iasă ceva bun. Ceva bun pentru noi toți, ceva bun pentru veșnicia noastră. Exodul, capitolul 31, să citesc ultimul verset, versetul 18, și apoi de la capitolul 32, începând cu versetul 1 și o să concludem în versetul 7, pagina biblică 95. Exodul, capitolul 31, versetul 18, și apoi continuăm din capitolul 32. Și uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Când a isprăvit Domnul de vorbit cu Moise pe muntele Sinai, i-a dat cele două table ale mărturiei, table de piatră scrise cu degetul lui Dumnezeu. Poporul, văzând că Moise zăbovește să coboare de pe munte, s-a strâns în jurul lui Aaron și i-a zis, haide, vă imaginați ce ton frumos a folosit? Haide, fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, căci Moise, omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Sau adică nu știm ce s-a întâmplat cu el. Aaron le-a răspuns, scoateți cerceii de aur din urechile nevestelor, fiilor și fiicelor voastre și aduceți-i la mine. Și toți și-au scos cerceii de aur din urechi și au adus lui Aaron. No, asta da colecta, am zice noi pe aici, pe la Bihorne, așa. El i-a luat din mâinile lor, a bătut aurul cu dalta și i-a făcut un vițel turnat. Și ei au zis, Israele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Când a văzut Aaron lucrul acesta, a zidit un altar înaintea lui și a strigat, mâine va fi o sărbătoare în cinstea Domnului. A doua zi, s-au sculat dis de dimineață și au adus arderi de tot și jertfe de mulțumire. Poporul a șezut de a mâncat, a băut, apoi, așa cum e normal, în circumstanțele acestea, s-au sculat să joace. Dar uitați ce spune versetul 7. Domnul a zis lui Moise, scoală-te și coboară-te, căci poporul tău care pe care l-ai scos din țara Egiptului, s-a stricat. Vă invit să, înainte de a vă reașeza în prezența lui Dumnezeu, aș vrea să-i spui celui de lângă tine următorul gând. Eu cred că din partea Domnului, și o încurajare, și un îndemn, și un avertisment, luați-l cum vreți astăzi, dar spune-i celui de lângă tine așa, în timp ce-i strângi mâna, să nu mergi mai departe fără Dumnezeu. Te rog, spune lucrul ăsta. Haideți, cu îndrăzneală. Pentru un om din lume, pentru un om care nu are mari noțiuni spirituale sau nu are o relație personală cu Dumnezeu sau nu cunoaște bine Scriptura, în momentul în care aude cuvântul Egipt, probabil că primul lucru care îi vine în minte sunt celebrele piramide de la Gizeh, Valea Regilor, Nilul, stațiunile frumoase și foarte scumpe de la Marea Roșie, Sharm el-Sheikh, Hurghada, mai știu eu. Probabil că asta îi vine unui om din lume în minte primele imagini, primele gânduri când vine vorba despre Egipt. Dar, dragii mei, pentru noi Egiptul, pentru cei care cunosc cuvântul lui Dumnezeu, are și o altă dimensiune, și anume una spirituală. Egiptul este țara și este locul, din punct de vedere biblic și spiritual, în care probabil cei mai mulți dintre noi am fost. Egiptul este țara robiei. Egiptul este locul în care faraon domnește. Egiptul este locul în care este simbolizat cel mai bine probabil păcatul și decadența umană. În Egipt, cei mai mulți care suntem aici am fost. În Egipt am fost probabil cei mai mulți de aici. Pe de altă parte, în antiteză cu Egiptul, există o altă țară și un alt loc și o altă, dacă vreți, destinație, și anume Canaanul. Și Canaanul reprezintă pentru noi aici în biserică, astăzi, în seara aceasta, și pentru cei care ne ascultă, reprezintă locul în care cred toți vrem să ajungem, nu-i așa? Am fost cu toții în Egipt, la un moment dat, ne-a scos Dumnezeu de acolo, și toți care cred că suntem aici în seara asta vrem să intrăm în Canaan și spun să ne ajute Dumnezeu la asta. Mai mult de atât, vreau să spun ceva. Din Egipt nu te poate scoate decât Dumnezeu. Din păcat și din robie nu te poate scoate decât mâna puternică a lui Dumnezeu. Și noi am experimentat lucrul acesta. Dar pe de altă parte, în Canaan nimeni nu poate intra fără ajutorul lui Dumnezeu. Din Egipt te scoate doar Dumnezeu. În Canaan nu poți să intri fără ajutorul lui Dumnezeu. Dragii mei, Canaanul, din punct de vedere spiritual, din punct de vedere al, dacă vreți, concepțiilor noastre și despre Dumnezeu și despre împărăția lui Dumnezeu, Canaanul, dacă vreți, întruchipează mai multe lucruri. Canaanul pentru noi întruchipează și reprezintă o dorință. Cine de aici nu și-ar dori să ajungă, de pildă, în Canaanul ceresc, cum odinioară evrei și-au dorit să ajungă în Canaanul acela fizic? Pentru că, dragii mei, Canaanul reprezintă o dorință, este o aspirație. Pentru aia venim la biserică. Pentru că se spune că în biserică se respiră aer de cer. Pentru că vrem să ne aclimatizăm la Canaanul ceresc. Domnul să ne ajute la asta. Pentru noi, dragii mei, Canaanul reprezintă o dorință. Mai apoi, pentru noi, Canaanul reprezintă o direcție. Din momentul în care Dumnezeu ne-a scos din Egipt și am început să mergem înspre Canaan, noi avem o direcție. Pentru că acest Canaan, dragii mei, pe lângă faptul că este o dorință, el este și o direcție. Mai mult de atât, dragii mei, Canaanul este o destinație. Canaanul nu este o etapă din viața noastră. Canaanul ceresc, împărăția lui Dumnezeu, este o destinație în care îmi doresc și vă doresc să ajungeți cu toții. Niciun amin, înseamnă că nu v-am convins. Dar, dragii mei, mai mult decât o dorință, mai mult decât o direcție, mai mult decât o destinație, Canaanul și înspre Canaan este un drum. Este un drum între Egipt, locul din care te-a scos Dumnezeu, și Canaan, locul în care vrea să te ducă Dumnezeu. E un drum și uneori foarte lung. Pe drumul acesta, dragii mei, înspre Canaan și pe drumul înspre Canaan în care cred că suntem cei mai mulți, pe drumul acesta vom trece prin multe locuri. Ăsta este adevărul. Pe drumul acesta spre Canaan vom trece prin multe locuri. Pe drumul acesta spre Canaan vom trece prin oaze, cum a trecut și poporul lui Dumnezeu, locuri de verdeață unde te bucuri, unde ai momente înălțătoare cu Dumnezeu, unde vezi puterea lui Dumnezeu, unde nu-ți mai vine să pleci de la biserică, unde nu-ți mai vine să te oprești din cântare, din rugăciune. Dar ai și momente de pustiu. Pentru că drumul spre Canaan, dragii mei, trece și pe lângă izvoare și prin oaze, dar trece și prin pustiu, prin momente de cumpără. Pentru că, dragii mei, drumul spre Canaan și pe drumul spre Canaan vom trece prin multe locuri. Mai mult de atât, în drumul acesta spre Canaan vom învăța multe lucruri. Când ai pornit din Egipt și te duci înspre Canaan și fața ta este îndreptată spre Canaan, ascultă-mă bine, pe acest drum vei învăța multe lucruri. Vei învăța multe lucruri despre Dumnezeu, vei descoperi pe Dumnezeu. Vei descoperi dimensiuni superioare ale părtășii, ale relației cu Dumnezeu. Vor fi momente în care te vei simți atât de copleșit de măreția lui Dumnezeu încât nu o să mai poți să spui nici măcar nimic. Pe de altă parte, pe drumul acesta spre Canaan spun că vom învăța multe lucruri și despre Dumnezeu. Vom învăța multe lucruri unii despre alții, dar vom învăța și lucruri despre noi, cum să fim mai buni și mai puțin răi. Mai mult de atât, dragii mei, însă, în drumul spre Canaan, pe lângă faptul că vom trece prin multe locuri, vom învăța multe lucruri. În drumul spre Canaan ne vom opri de multe ori. Aici vreau să ajung. Să știți că în drumul spre Canaan, în mod paradoxal, contrar ideii creștine, că această cale e una în care în fiecare zi mergi ca un, la instructaj, ca în armată, nu te mai oprești, nu mai întorci capul înapoi, ascultă-mă bine, realistic vorbind și cu Scriptura în față. În drumul spre Canaan, în drumul spre Canaan vor fi momente când ne vom opri de multe ori. De cele mai multe ori, dragii mei, ne vom opri din cauza noastră. Din cauza faptului că nu mai vrem de multe ori să mergem înainte, nu mai vrem să mergem cu Dumnezeu, nu mai vrem să mergem să ne ținem de pocăință. Dar sunt momente, dragii mei, când însuși Dumnezeu ne oprește în loc câteodată. Sunt momente când Dumnezeu pe drumul acesta înspre Canaan ne oprește și ne ține pe loc. Știți de ce? Spune cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat, după ce a scos poporul evreu din Egipt, după ce au trecut Marea Roșie, după ce au început să meargă, au mers, spune cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat oamenii ăștia au ajuns unde? La poalele muntelui Sinai, lângă muntele Sinai. Și acolo Dumnezeu le-a spus, stop, aici ne oprim pentru o vreme. De ce? Moise se urcă pe munte, poporul rămâne la baza muntelui pentru că Dumnezeu avea ceva în plan cu această oprire. Uneori Dumnezeu în drumul nostru spre Canaan, dragii mei, ne oprește, ne ține pe loc pentru că vrea să ne învețe ceva în locul acela. Dumnezeu vrea să te învețe uneori ceva când te ține pe loc. Mai mult de atât, dragii mei, Dumnezeu ne ține uneori pe loc. Știți de ce? Pentru că nu suntem pregătiți să mergem mai departe. Dumnezeu știa că acest popor nu putea să meargă mai departe până când Dumnezeu nu îi pregătea bine și avea anumite lucruri pe care să le dea. Mai mult de atât, dragii mei, sunt motive pentru care Dumnezeu uneori ne ține pe loc. Știți de ce? Pentru că vrea să ne ofere ceva de care avem nevoie și fără de acest lucru pe care El ne poate, dar nu putem merge înainte. Dumnezeu știe ce vrea să le dea? Legea. Legea. Dumnezeu ne ține pe loc uneori, dragii mei, deși noi parcă am vrea să mergem zi de zi mergând pe cale frate credincios, nu? Cântă întuna și de slavă și avem noi frumoase, să mă țările cânt și eu. Dar sunt momente când Dumnezeu te ține pe loc. Pentru că vrea să-ți testeze credincioșia. Ne ține uneori Dumnezeu pe loc, dragii mei, pentru că vrea să îl iubim mai mult pentru ceea ce este, nu pentru ceea ce ne așteaptă la capătul drumului, pentru promisiunile Lui. Dumnezeu vrea să-L iubești mai mult pe El decât iubești Canaanul. Ascultă-mă bine. Mai mult pe El, pe ceea ce este El, decât pentru ceea ce îți poate da Dumnezeu. De săptămâni de zile, poporul lui Dumnezeu bătea pasul pe loc, am zice. Pentru că Dumnezeu i-a oprit acolo, lângă muntele Sinai. Moise este pe munte să primească legea, este împărtășit cu Dumnezeu. Și la un moment dat, spune Biblia, de 40 de zile Moise pe munte. Da, Moise face worship-ul cu Dumnezeu, dar noi stăm aici la baza muntelui, nu mai putem sta. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că au venit oamenii, dintr-o dată a venit tot poporul, s-a adunat în jurul lui Aaron și a zis așa, omule, trebuie să plecăm de aici. Noi vrem să mergem mai departe. Și, dragii mei, aici este esența mesajului și punctul central pe care vreau să vi-l împărtășesc în această zi. Știți ce au zis oamenii ăștia? Fă-ne un Dumnezeu care să meargă, au zis ei, versetul 1, înaintea noastră. Noi vrem să mergem, nu mai vrem să stăm. Noi nu mai vrem să stăm aici, ne-am săturat, vrem să mergem mai departe. Și în această dupămasă vreau să vă împărtășesc un cuvânt, un gând din partea lui Dumnezeu pe care l-am intitulat în felul următor. Când vrei să mergi mai departe fără Dumnezeu. Oamenii ăștia, dragii mei, au vrut să meargă mai departe, dar fără Dumnezeu. Când vrei să mergi mai departe, Dumnezeu te ține la un moment dat într-un loc pentru că știi că ai nevoie lucrul ăsta, pentru că trebuie să te întărească, pentru că știi că nu poți să mergi mai departe până când nu te pregătește, dar tu vrei să mergi mai departe. Dar mergi fără Dumnezeu. Când vrei să mergi mai departe fără Dumnezeu, în primul rând, dragii mei, e un semn. Ascultă-mă bine, analizează-ți bine viața în această zi în cuvântul lui Dumnezeu și prin cuvântul lui Dumnezeu. Când vrei să mergi mai departe fără Dumnezeu, e un semn că ți-ai pierdut răbdarea. E un semn că ți-ai pierdut răbdarea față de Dumnezeu. Dragii mei, răbdarea nu e ușor de pierdut și asta cred că și dumneavoastră o trăiți și o experimentați. Și totuși, de ce ne pierdem răbdarea? Și de multe ori față de Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că nu ne place să așteptăm. Acum, mare filozofie, mă, Dorel, acum asta e punctul mare, e deja din Dostoevski ce ai citat acum, nu? Nu, e o chestie simplă. Știu că e o idee banală, dar e necesară. Ne pierdem răbdarea față de Dumnezeu pentru că nu ne place să așteptăm. Cui îi place să aștepte? Mie nu, recunosc asta. Cui îi place să stea la semafor? Și nu mai apare verdele ăla cu minutele întregi. Cui îi place? Hai să fim serioși. Știți că în București se spunea pe vremuri când eram eu acolo că s-a înființat o nouă unitate de măsură a timpului, claxosecunda. Nici nu se făcea deja nici portocaliu nu era, nici galben, că deja se claxona oamenii. Pentru că oamenii nu mai au răbdare, nu le place să aștepte. Știu că îți place foarte mult să aștepți la coadă la KFC, așa-i? Când ți-e foame și vezi 30 de oameni înaintea ta, wow, ce fain e. M-am uitat puțin într-o zi când am stat și eu, se vede pe mine când dau des pe acolo, pe la KFC. Stăteam la rând, dar erau foarte, foarte, foarte mulți înaintea mea și am văzut starea de spirit a oamenilor. Bă, dar nu ne mai vine râd odată. Cârteau ca poporul evreu în Egipt. La fel și eu. Pentru că nu ne place să așteptăm. Ne pierdem răbdarea, dragii mei, nu mai vorbesc în familie, nu mai vorbesc cu copiii, le spui odată, mă, Ana are mere, scrie așa, Ana are mere, ok. Ai scris? Nu. Scrie a doua oră și a treia oră îi spui, iau, nu iau la tine, dacă nu mai poți, îți pierzi răbdarea. Ne pierdem răbdarea, dragii mei. Ne pierdem răbdarea pentru că nu ne place să așteptăm. Asta e adevărul. Și poporul ăsta lui Dumnezeu pur și simplu s-au săturat să mai aștepte. Nu le plăcea să aștepte acolo în corturi, n-aveau aer condiționat ca noi la biserică. Cred că nu era prea plăcut. Dar și-au pierdut răbdarea față de Dumnezeu. De ce își pierd oamenii răbdarea față de Dumnezeu? Am spus pentru că nu le place să aștepte și nu ne place să aștepte. Mai apoi, ne pierdem răbdarea, dragii mei, față de Dumnezeu pentru că de multe ori tragem concluzii greșite. Așteptăm ca Dumnezeu să lucreze. Nu-i așa? E cineva în această dupămasă care așteaptă ca Dumnezeu să lucreze în viața lui mâna sus? A? Noi niciunul. Facem rugăciune la sfârșit, Domnul să ne ajute. Ascultați-mă, așteptăm ca Dumnezeu, de câți ani? De 20 de ani, frate. Mulți înainte, eu sunt de mai mult ca tine. Așteptăm ca Dumnezeu să lucreze în viața noastră și ascultați-mă, când ne pierdem răbdarea, există momente și zice, de ce se întâmplă asta? Pentru că tragem concluzii greșite. Auziți ce spune versetul întâi, ce au spus oamenii ăștia? Haide, zice, fă-ne un Dumnezeu care să meargă înainte noastră, căci Moise, omul acesta care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a întâmplat cu el, noi credem că a murit, cu alte cuvinte. Acum ori s-a rătăcit, ori e mort. Și oamenii ăștia au tras concluzia că Moise nu o să se mai întoarcă niciodată de pe vârful muntelui și în caz, nu, în mod normal, ce trebuie să faci? Să pleci mai departe. Cum să stai după Moise dacă el de 40 de zile nu mai vine? Și oamenii ăștia, dragii mei, au tras concluzia, asta a fost concluzia lor, cât se poate de simplă, dar și de necorectă. Că Moise e mort, că Moise s-a rătăcit, că nu o să mai vină niciodată. Și au zis, nu mai stăm, plecăm mai departe. Pierdem, dragii mei, răbdarea de multe ori față de Dumnezeu pentru că tragem concluzii greșite. În felul în care lucrează Dumnezeu. Citeam povestea în urmă cu câțiva ani de zile a unei femei, o mărturie cutremurătoare. S-a căsătorit în 1943, în plin război mondial, o femeie din România. Da? 1943 cu persoana mult dorită, mult iubită, cu bărbatul visurilor ei, spunea ea. Un articol impresionant. Și spune, l-au chemat la război. După nuntă, la 5 luni de zile după nuntă, l-o chema la război. Și s-a terminat războiul, 1945, 9 mai, un an și jumătate după, nu se știa nimic despre soțul ei. E mort, e viu, nu mai venea acasă. Și femeia spunea, am tras concluzia că e mort. Nu l-au găsit, dar am concluzia la care eu am ajuns și mi-au spus o grămadă, bă, ăsta e mort, nu se mai întoarce acasă niciodată. Și femeia noastră, din poveste, după încă un an de zile, s-au căsătorit. S-au căsătorit cu altcineva și la câteva luni după nuntă, cine credeți că apare acasă? Bărbatul. Era însărcinată cu al doilea și spunea de atunci, n-am mai cunoscut în viața mea ce înseamnă fericire. Asta spunea ea, e în viață când tragi concluzii pripite și greșite. Pentru că n-ai răbdare. Când vrei să mergi mai departe fără Dumnezeu, ascultă-mă bine, e un semn că ți-ai pierdut răbdarea față de Dumnezeu. Ne-o pierdem pentru că nu ne place să așteptăm, ne pierdem răbdarea pentru că tragem de multe ori concluzii greșite, ajungem la concluzii greșite, ne pierdem răbdarea, dragii mei, pentru că cedăm foarte ușor la presiune. Ne pierdem de foarte multe ori răbdarea și de ce? Pentru că cedăm foarte ușor la presiune. De pildă, gândiți-vă ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu, că Aaron era al doilea după Moise acolo, nu-i așa, în ierarhia poporului evreu. Și spune Biblia că au venit toți oamenii, tot poporul a venit în lângă Aaron și au zis, știi ceva, noi nu mai vrem să așteptăm. Acum fă-ne un Dumnezeu. Acum, astăzi, fă ceva pentru că noi vrem să mergem mai departe. Sharon spune, Biblia, ce face? Cedează la presiunea oamenilor. Cred că a vrut să fie și popular, că eu ieși de data asta, pe termen scurt, ce-i drept. Sharon cedează, dragii mei, la această presiune și acceptă sfatul poporului, pentru că de foarte multe ori ne pierdem răbdarea pentru că cedăm la presiunea, foarte ușor la presiune. Gândiți-vă de pildă la un om care a cedat la o presiune a nevestei de data asta, da, mai sunt și presiuni de genul ăsta, bărbații le înțeleg mai bine. Spune cuvântul lui Dumnezeu, e vorba despre părintele credinței cine? Avram. I-a zis Dumnezeu, omule, stai liniștit, o să-ți dau un copil. De parte bărbătească, am să te binecuvântez. Au trecut ani și omul a început să-și piardă răbdarea. El ca el, dar Sara spune Biblia că nu mai răbda. Și a zis, știi ceva? Soluția Agar, Ismael. A cedat Avram? Da. A acceptat sfatul nevestei? Da. În loc să creadă promisiunile lui Dumnezeu, a cedat la promisiunile nevestei, la presiunile nevestei. Și unde s-a ajuns? Știți bine, conflicte și probleme. Când vrei să mergi mai departe fără Dumnezeu, este un semn că ți-ai pierdut răbdarea față de Dumnezeu. În al doilea rând, ascultă-mă bine în această seară, când vrei să mergi, poate că e tentația asta învățată chiar acum. Poate că ai sentimentul ăsta, dorința asta în tine să mergi mai departe, te-ai săturat, să tot aștepți, să se întâmplă ceva, să vezi semne, să vezi minuni, să vezi uși deschise, ești undeva pe loc, de ani de zile, poate de 6 luni, de 8 ani, de 10 ani, nu știu de cât timp ești în acest loc și te-ai săturat să mai aștepți și poate că te-ai hotărât să mergi mai departe, dar ascultă-mă, fără Dumnezeu. Când vrei să mergi mai departe fără Dumnezeu, mai apoi este un semn că ți-ai pierdut, știi ce? Recunoștința față de Dumnezeu. E un semn că ți-ai pierdut recunoștința față de Dumnezeu. Oamenii ăștia, dragii mei, când au vrut să meargă mai departe fără Dumnezeu, după câteva săptămâni, nu luni de zile, nu ani de zile, câteva săptămâni, pentru că nu vine Moise, pentru că Dumnezeu nu ne mai vorbește, plecăm. Și oamenii ăștia, dragii mei, spun că și-au pierdut recunoștința. Știți de ce? Pentru că au uitat foarte repede ce a făcut Dumnezeu pentru ei. Ne pierdem recunoștința față de Dumnezeu când uităm ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Oamenii au probleme cu uitarea. Nu-i nimic chiar atât de grav. Dar am citit ceva ce m-a șocat. Am verificat-o, cred că de 2-3 ori, știrea asta. A fost în presă, în urmă câteva luni de zile. Un român de-al nostru s-a întors cu familia în Italia. S-a întors cu familia, nevasta și 2 prunci. Și s-a dus pe autostradă, a intrat în Ungaria și dă-i. La un moment dat, înainte de Budapesta, omul a oprit undeva la un peco, a băut o cafea, în fine, a luat un sandwich, s-a urcat înapoi în mașină și a plecat. Ce să vedeți? După 300 de kilometri, omul se gândește să vorbească cu nevasta ceva. Și când se uită, nevasta nu-i. 300 de kilometri n-a schimbat un cuvânt cu nevasta. Și omul nostru a văzut telefonul în mașină, a albit tot. Și telefonul nevastei era în mașină. După 300 de kilometri și-o dă seama că nevastă nu-i... uitat-o. Să mai întâmplă. Și-o uita nevasta 300 de kilometri în Austria, era undeva, cred că în Austria sau pe Slovenia, și aia era undeva dincolo de Budapesta. Să mai întâmplă. Dacă ai vorbi mai des, cred că n-ar fi... Dacă vorbeau oamenii ăștia mai des, cred că n-aveau problema. Dar vedeți dumneavoastră, nu, ok, hai că-ți ui nevasta, asta e una. Că-ți uiți nu știu ce. Capul, îl mai ui și ăsta câteodată. Dar ascultă-mă. Biblia spune așa în Psalmul 103, binecuvântează suflete pe Domnul. Și este un imperativ. Și nu uita ce? Spuneți cu glas tare, niciuna din binefacerile Lui. Nu uita. Ascultă-mă, când vrei să mergi mai departe fără Dumnezeu, este dovada faptului că ai început să uiți. Când îți pierzi recunoștința față de Dumnezeu, uiți. Uiți ce a făcut El pentru tine. În Deuteronom 6:12, Dumnezeu lansează un avertisment. Vezi să nu uiți pe Domnul care te-a scos din țara Egiptului, casa robiei tale. Să nu cumva să uiți de unde te-a scos Dumnezeu. Adu-ți aminte că în urmă cu 10 ani, da, acum ești mare pocăit, acum știi să vorbești, acum ești ok, dar adu-ți aminte că acum 10 ani te-a scos Dumnezeu din șanțuri. Erai prietenul șanțurilor. Adu-ți aminte că poate în urmă cu 5 ani de zile Dumnezeu te-a scos din cluburi, din droguri. Adu-ți aminte de unde te-a scos Dumnezeu. Adu-ți aminte ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Adu-ți aminte când ai fost în Egipt și Faraon își bătea joc de tine și te robea și te umilea. Adu-ți aminte că Dumnezeu te-a scos de acolo. Dar când uiți ce a făcut Dumnezeu pentru tine, este un semn că ți-ai pierdut recunoștința față de Dumnezeu. Spunea Noe că așa de frumos, când ai făcut un bine, să uiți îndată ce l-ai făcut. Dar când cineva ți-a făcut bine, să nu uiți niciodată binele acela. Dragii mei, dacă ne-a făcut nouă cineva bine, pe lângă oamenii din jurul, pe lângă familia noastră, dacă este cineva care ne-a făcut cel mai mare bine, acesta este Iisus Hristos, care în urmă cu 2000 de ani la Golgota a murit între doi tâlhari, binecuvântat să fie numele Lui, și ne-a făcut cel mai mare bine. Să nu uiți niciodată asta. De aia cina Domnului, dragii mei, este un tratament pentru amnezie. Cina Domnului, odată pe lună o ținem, pentru că este și un tratament, printre altele, pentru amnezie. Să nu uiți că Domnul a murit și a înviat pentru tine. Că și-a dat viața pentru tine, slăvit să fie numele Domnului. Dragii mei, ne pierdem recunoștința pentru că uităm ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Ne pierdem recunoștința, știți când? Când atribuim meritele lui Dumnezeu altcuiva. Și ce au zis oamenii ăștia? Uitați versetul 4, e noaptea minții ce se întâmplă aici. Spune Izraele, după ce au făcut vițelul de aur, au zis așa: iată Dumnezeul care ce a făcut? Te-a scos din țara Egiptului? Deuteronom 32:4, Izraele, iată Dumnezeul care te-a scos din țara Egiptului. Păi ăsta era Dumnezeul care i-a scos pe ei din Egipt? Vițelul acela de aur, dragii mei, credeți că a despicat Marea Roșie în două și a oprit armata lui Faraon și a făcut-o să se nece după aceea? Vițelul ăsta de aur fără putere, care nu putea să vorbească nici pomeneală. Dar știți ce se întâmplă aici? Dragii mei, oamenii ăștia atribuie meritele lui Dumnezeu. Cui? Unui vițel de aur. Niciodată în viața ta. Și pe un ton imperativ ce spun acum, niciodată în viața ta să nu atribui meritele lui Dumnezeu ție sau altcuiva. Pentru că știi, Dumnezeu spune așa: eu nu îmi împart slava cu nimeni. Și spune în Vechiul Testament, în Maleahii, dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? De ce ne pierdem recunoștința? Pentru că uităm ce a făcut pentru noi Dumnezeu, pentru că atribuim meritele lui Dumnezeu altcuiva, ne pierdem recunoștința mai apoi, știți când? Când îl locuim pe Dumnezeu cu altcineva sau cu altceva în viața noastră. Au zis: nu-i mai Dumnezeu, nu-i mai Dumnezeul Iahve, noi facem un vițel și ăsta va fi Dumnezeul nostru. Au înlocuit pe adevăratul Dumnezeu cu un vițel de aur. Nimic mai trist. Știți ce au vrut ei de fapt aici? N-au mai vrut să fie ei în mâna lui Dumnezeu. Asta e problema lor. Oamenii ăștia n-au mai vrut să fie în mâna lui Dumnezeu, ci au vrut un Dumnezeu care să fie în mâinile lor. Asta vor oamenii. Control! Și când vrei un Dumnezeu care să fie în mâinile tale, să-L controlezi, să facă ce vrei tu, ascultă-mă bine, tu de fapt l-ai înlocuit pe adevăratul Dumnezeu în viața ta. Pe Hristos nimeni nu-L poate controla. Pe Dumnezeu nimeni, niciun om nu-L poate controla. Făptura nu poate să spună către Creator: știi ceva, faci așa. Pentru că Dumnezeu este puternic, Dumnezeu este unic, Dumnezeu este măreț. Dumnezeu, dragii mei, face ce vrea. Dumnezeu e suveran. Că ne place sau nu ne place. Dar ne pierdem recunoștința când îl locuim pe Dumnezeu cu altceva în viața noastră sau cu altcineva. În al treilea rând, când vrei să mergi mai departe fără Dumnezeu, e un semn că ți-ai pierdut răbdarea. E un semn, mai apoi am spus în al doilea rând, că ți-ai pierdut recunoștința. Un al treilea semn sau semnal de alarmă este acesta: când vrei să mergi mai departe fără Dumnezeu, este un indiciu foarte serios. E un semn că ți-ai pierdut, și un cuvânt dur, rațiunea. Rațiunea cu care te-a înzestrat Dumnezeu. Când vrei să mergi mai departe fără Dumnezeu, răbdare, recunoștință. Dar este un semn mai apoi că ți-ai pierdut, știi ce? Rațiunea cu care te-a înzestrat Dumnezeu. De ce spun asta? Uitați-vă bine în textul acesta. Dar înainte de asta, îngăduiți-mi să dau un citat foarte frumos dintr-un om pe care l-am citit mult și cu mult nesaț în perioada Institutului, Vasile cel Mare. Vasile cel Mare spune așa: sus pe munte, postul a prilejuit darea legii, iar jos, la poalele muntelui, lăcomia de mâncare și băutură a nebunit oamenii să se închine idolilor. Postul prilejuiește darea legii, îmbuibarea, desfrâul, cheful, petrecerea au nebunit oamenii să se închine idolilor. De ce spun, dragii mei, că este un semn că ți-ai pierdut rațiunea cu care te-a înzestrat Dumnezeu când vrei să mergi mai departe fără Dumnezeu? Și de ce, dragii mei? Pentru că uitați-vă, aici vedem un comportament irațional la oamenii ăștia. Un comportament irațional. Gândiți-vă, dragii mei, numai puțin la Aron, pentru că la el mă refer acum. De la Aron te-ai fi așteptat la altceva. Aron a fost pe munte. Aron a fost în prezența lui Dumnezeu. Aron a fost acolo lângă Moise în marile momente înălțătoare de experiență cu Dumnezeu. Și cu toate acestea, Aron începe să se comporte irațional. Își pierde rațiunea, dragii mei, pentru că și eu vreau să meargă mai departe fără de Dumnezeu. La ce mă refer? Păi gândiți-vă numai lucrul ăsta. De 40 de zile Moise-i pe munte. Acum, care frate din lumea asta, dacă tu ai avea un frate pe care îl iubești și frate tu e de 40 de zile undeva pe vârful unui munte și nu mai știi nimic de el, care frate din lumea asta îi are chef de sărbătoare și de băutură? Că toți au presupus că Moise-i mort, că s-a rătăcit. Acum vă întreb, comportament rațional este sau nu? Care om sănătos la minte din lumea asta, dragii mei, ar avea chef de petrecere, de guță și de salam? Când frate tău poate e mort pe vârful muntelui sau rătăcit. Hai să fim serioși. Nimeni. Dar când vrei să mergi mai departe fără de Dumnezeu, începi să te comporți irațional. În loc de pocăință, tu vrei petrecere. În loc să plângi, Doamne, unde-i Moise? Doamne, am scăpat de el. Dați drumul la boxe mai tare. Te comporți irațional. Un semn că ți-ai pierdut rațiunea, te comporți rațional, începi să ai explicații raționale. Uitați-vă la Aron, dragii mei, repet, încă o dată, e a doua oară când fost terminul ăsta de noaptea minții, dar e cât se poate de potrivit. Spune Biblia că în cele din urmă, în timpul petrecerii ăștia, mâncare, băutură, joc și voie bună, mă la român se mai întâmplă din astea, și spune Biblia că la un moment dat, în toiul petrecerii, când ăștia chefeau mai tare, când deja vorba lui Călin acum, cum o citat, cred că s-a aruncat deja cu banii, cu euro, cu dolari acolo, se făceau dedicații, au zis, spune Biblia, să coboară Moise. Să coboară Moise cu o falcă în cer și cu una în pământ și cu două table ale legii în mâini. Se coboară Moise. Și vine Moise, auziți ce îi spune lui Aron? Explicații raționale. Auziți? E ceva incredibil. Spune cuvântul Dumnezeu așa. Moise a zis lui Aron, versetul 21, Exodul 32 cu 21. Moise a zis lui Aron, ce ți-a făcut poporul acesta de a adus asupra lui un păcat atât de mare? Aron a răspuns, să nu se aprindă de mânie, Domnul meu. Să știi, zice, tu singur știi că poporul ăsta prima dată dă vina pe ei, nu? Mă, ei îți devine, ăștia au venit la mine, m-au prostit de cap, uite, m-au luat valul și pe mine. Și au zis ce spune, să nu se aprindă de mânie, Domnul meu, tu singur știi că poporul acesta este pornit la rău. Ei mi-au zis, adică ei îți devine, nu el niciodată, clar, fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, căci Moise, omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Explicații raționale, urmează versetul de aur. Vițel de aur, verset de aur aici. Eu le-am zis, citiți oameni buni, cine are aur, să-l scoată. Mi-au dat, zice aurul, l-am aruncat în foc și minune. Ce s-a întâmplat? Nici la pelerinaj, nici marele minuni, nu, nici alchimie, e ceva mai presus. Și a ieșit vițelul. Deci fără să facă nimic, nu m-au aruncat aurul în foc și Tamaz a făcut vițelul mare de aur. Oameni buni, explicații iraționale. Pentru că uitați ce s-a întâmplat de fapt. Versetul 4, el i-a luat, adică aurul din mâinile lor, a bătut aurul cu dalta și a făcut un vițel turnat. Și ce spune mai târziu? O ieșit vițelul singur din foc. Mare minune, nu-i așa? Îi descris cărți de miracole de genul ăsta. Dragii mei, explicații raționale. Când vrei să mergi mai departe fără Dumnezeu, o să ai un comportament irațional, o să ai explicații raționale. Mai mult de atât, începi să ai și idei iraționale. Formulezi idei raționale, spune cuvântul lui Dumnezeu că oamenii ăștia au zis, iată Dumnezeul care va merge în fața noastră, să o credeți voi. Ei chiar au crezut că ăsta va fi un Dumnezeu care ți-i conduc? Hai să fim serioși. Imposibil. Imposibil. Când vrei să mergi mai departe fără Dumnezeu, să nu ne lasă Dumnezeu să avem dorința asta noi, să o stingă dacă există în cineva în seara asta. Dar când vrei să mergi mai departe fără Dumnezeu, este un semn că ți-ai pierdut răbdarea față de Dumnezeu. E un semn că ți-ai pierdut recunoștința. E un semn că ți-ai pierdut rațiunea. Dar mai există ceva aici. Când vrei să mergi mai departe fără Dumnezeu, E un semn că îți poți pierde relația cu Dumnezeu. Dacă nu, cumva deja s-a și întâmplat lucrul ăsta. Probabil că aici este lucrul cel mai grav dintre toate. Devine recunoscător, nu mai ai răbdare, nu mai gândești bine, dar problema este că îți poți pierde relația cu Dumnezeu. De unde deduc lucrul ăsta? Versetul 7. E incredibil ce spune aici Dumnezeu. De data asta vorbește Dumnezeu. Și ce spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 7, 32 cu 7? Dumnezeu îi spune așa lui Moise. Auziți? Domnul a zis lui Moise, scoală-te și coboară-te, căci aceste două cuvinte pun accent pe ele. Poporul, care popor? Poporul tău. Se sizați? Dumnezeu n-a zis, poporul meu. Și spune lui Moise, ăsta nu-i mai poporul meu. Pentru că eu cu un astfel de popor, cu astfel de oameni, ce relație pot să am? Poporul tău, Moise. Când vrei să mergi mai departe fără Dumnezeu, să nu care cumva într-o zi, nu știu ce spui tu, dar să nu spună Dumnezeu, nu-L cunosc. Nu-i al meu. Noi suntem ai Domnului și Dumnezeu să spună, niciodată nu te-am cunoscut. Pentru că între noi nu există nicio relație. Poporul tău, Dumnezeu spune, ăsta nimeni e poporul meu. E trist. Știi că îți poți pierde relația cu Dumnezeu când vrei să o iai înaintea lui Dumnezeu, când vrei să mergi fără de Dumnezeu, Dumnezeu spune, nu te țin cu forța. Relația cu Dumnezeu nu e o căsnicie în care trebuie să stai cu forța, dragii mei, ascultați-mă, Dumnezeu nu forțează pe nimeni, nu constrânge pe nimeni. Dacă nu vrei, poți să pleci. Dar poți să-ți pierzi relația cu Dumnezeu. Știți cum se pierde relația cu Dumnezeu, dragii mei? Se pierde relația cu Dumnezeu, din păcate, foarte ușor, când nu mai comunici cu El. Păi ăsta e primul pas. Îți pierzi relația cu Dumnezeu când nu mai vrei să comunici cu El. Oamenii ăștia, dragii mei, n-au mai vrut să asculte de Dumnezeu, n-au mai vrut să stau de vorbă cu Dumnezeu. Ei n-au mai vrut să stea ca Dumnezeu să le vorbească. Și știți de ce? Pentru că sunt aici trei etape legate de comunicarea poporului cu Dumnezeu. Fiți atenți, prima etapă este aceasta. Dumnezeu la un moment dat, în Exodul 20 cu 18, Biblia spune că Dumnezeu le-a vorbit direct. Tunete, fulgere, cu tremur, flăcări. Și ce au zis oamenii? Păi, nu mai vrem să ne vorbească Domnul direct. Nu. Prima etapă a fost, dragii mei, aceea în care Dumnezeu vrea să vorbească direct cu poporul. Și știți ce au zis oamenii? Nu. Vezi să schimbăm puțin. Și a zis așa, etapa a doua, să ne vorbească Dumnezeu, dar nu direct, ci prin Moise. Exodul capitolul 20 cu 19. Să nu ne mai vorbească Dumnezeu direct. Și-au găsit un surogat, o idee, să ne vorbească totuși prin Moise, că noi îl iubim pe Moise. Moise omul lui Dumnezeu, ce îi spune Domnul la Moise, Moise ne spune nouă și noi executăm. Dar fiți atenți că vine etapa a treia. Când nu mai vrei să-ți vorbească Dumnezeu direct și când te mulțumești să-ți vorbească prin alții, ascultă-mă bine, vine a treia etapă în viața ta în care îți pierzi comunicarea cu Dumnezeu. Știi cum? Prima etapă, Dumnezeu vorbea direct cu ei, a doua etapă, Dumnezeu să vorbească prin altcineva, prin intermediarea, a treia etapă, știți care au fost? Și-au făcut un Dumnezeu care să mai vorbească. Și-au făcut un Dumnezeu care să nu le mai poată vorbi, un vițel de aur care nu poate să vorbească, care nu poate să-i mustre, care nu poate să-i corecteze, care nu poate să-i dojenească, care nu poate să îi îndrepte, care nu poate să mai vorbească. Asta au vrut, un Dumnezeu care să nu mai vorbească. Și sunt o grămadă de oameni, dragii mei, care își pierd relația cu Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că nu mai au chef să vorbească cu Dumnezeu, pentru că atunci când Dumnezeu vorbește cu ei, s-ar putea să le spună lucruri care nu le convine. Și atunci și ce preferă? Un Dumnezeu care să nu mai vorbească. Un Dumnezeu pe care să-L controlezi tu. Ce trist. Un Dumnezeu care să tacă. Auzim de foarte multe ori expresia asta și probabil că ați auzit-o în mediul evanghelic, Dumnezeu tace. Poate uneori, dar ascultați-mă, un Dumnezeu viu nu tace. Un Dumnezeu care este viu vorbește. Dar există oameni care au impresia că l-au pe Dumnezeu. Dar au un Dumnezeu în viața lor care tace și nu vorbește. Nu există un Dumnezeu, nu e un Dumnezeu adevărat ăsta. Dumnezeu vorbește. Dumnezeu îți vorbește prin circumstanțe, Dumnezeu îți vorbește prin evenimente, Dumnezeu îți vorbește prin cuvânt, Dumnezeu îți vorbește prin fiecare zi, în fiecare zi, dacă vrei să-L asculți, Dumnezeu îți vorbește, Dumnezeu nu tace. Pentru că lui Dumnezeu îi place comunicarea, Dumnezeu, dragii mei, preferă dialogul cu oamenii. De-aia L-a trimis pe Iisus, de-aia a trimis Duhul Sfânt să vorbească cu noi. Pentru că lui Dumnezeu îi place părtășia, îi place dialogul, dar nouă s-ar putea să nu ne placă. Și ne pierdem relația cu Dumnezeu, dragii mei, atunci când nu mai comunicăm cu El. Ne pierdem relația cu Dumnezeu când nu mai ținem cont mai apoi de cerințele Lui și ajungem la consecințe. Ajungem la consecințe. Mergem mai departe, dar fără Dumnezeu. Să mergi mai departe fără Dumnezeu, ce trist! De ce? Pentru că îți pierzi răbdarea? Pentru că nu mai vrei să aștepți răspunsul lui Dumnezeu? Da. Ne pierdem, dragii mei, răbdarea, ajungem mai apoi să ne pierdem și recunoștința? Când vrei să mergi mai departe fără Dumnezeu, ajungi să-ți pierzi relația cu Dumnezeu? Trist. Dar se poate întâmpla. Uită-te în jurul tău. Poate în urmă cu 10 ani mergeai cu un frate la biserică în fiecare duminică, stătea lângă tine în bancă și azi, unde-i? Nimeni nicăieri. Pentru că și-a pierdut relația cu Dumnezeu. Concluzie, aș vrea să punem versetul 6, dacă se poate. Nu fiți atenți. De ce închei eu așa? Versetul 6, 32:6. Partea a doua. Poporul a șezut de a mâncat, adică trebuie să fii, să, când te chefuiești, trebuie să fii comod. A șezut de a mâncat, a băut și apoi ce a făcut? O horă, nu? O vatra de la Bihor, să vezi ce merge. Mâncare, băutură și dans. Dragii mei, cele trei ingrediente de succes al unei petreceri. Pe vremuri, când nu-L cunoșteam pe Dumnezeu, le frecventam și erau trei ingrediente. Mâncare bună, băutură bună și muzică bună. Petrecerea era reușită. Oamenii ăștia, dragii mei, au avut ingredientele de succes acolo jos, când au dat petrecerea asta, promitea să fie cea mai reușită petrecerea lor de când au ieșit din Egipt. Bucurie, veselie, decibeli, boxe. Dar vreau să vă spun că a fost o petrecere nereușită. Știți de ce? O petrecere nereușită. Pentru că a fost ținută în cinstea unui eveniment total nepotrivit. Știți care a fost? Știți ce au sărbătorit ei? Că pleacă mai departe fără Dumnezeu. Adică să dai sărbătoare că ți-ai găsit un alt Dumnezeu, să dai chef și să spui sărbătorim pentru că de acum încolo plecăm și noi mergem fără Dumnezeu, ne descurcăm fără Dumnezeu. Și o petrecere nereușită pentru că a fost dată în cinstea unui eveniment nepotrivit, dar spun că e o petrecere nereușită, dragii mei, pentru că a deranjat o persoană nepotrivit. Să nu care cumva să-L deranjezi pe Dumnezeu. Zic, Dumnezeu, ce-i cu muzica asta? Și Dumnezeu a început să se mânie, spune Biblia. E o petrecere nereușită mai apoi, dragii mei, pentru că a fost întreruptă. Întoi o petrecere apare cine? Moise. Și ăsta n-avea chef să danseze. Nu. Ăsta avea chef să mustre acum. Întoi o petrecere apare Moise și zice, pentru că a fost o petrecere nereușită, întreruptă de o persoană neașteptată. Toți credeau că Moise e mort. Stafie, wow, dintr-o dată speriați. Cine-i? Moise, n-a murit, nu! Ne-au stricat petrecerea. Difuzoarele s-au dat la minim, toți. Le-a stricat petrecerea. Dar știți de ce e o petrecere nereușită? Pentru că a costat mai mult decât au vrut ei să plătească. Eu am zis, dăm aur și avem un chef de aur și un vițel de aur. Na. O petrecere nereușită care costă prea mult. Mult, mult, mult prea scump. Ceva în genul lui petrecerii lui Belșațar, dacă vă aduceți aminte în Daniel. Un chef mare care se termină cu o mare dramă. I-au crezut că această petrecere va costa doar o colectă generoasă. Nu. 3.000 de oameni aproape, spune Biblia, că au murit atunci. Au fost uciși. Întrebare. tu ai un vițel de aur în viața ta? Nu. Noi n-avem. Ai un vițel de aur în fața căruia să te închini pentru că te-ai săturat să-L mai aștepți pe Dumnezeu? Că te-ai săturat să mai aștepți pe Moise să coboare de pe munte? Vițelul de aur, dragii mei, e ceea ce crezi tu sau cu ceea ce crezi tu că poți să mergi mai departe în viață. Știți că sunt oameni care cred că se vor descurca în viață. Sunt și cărți, sunt emisiuni, sunt sfaturi, sunt motivational speaker pe tema asta. Că poți să ai succes. Oh, că poți să mergi mai departe în viață. Știi cu ce? Cu businessul tău. Pentru unii, vițelul de aur e un business cu care crezi că o să mergi mai departe. Pentru alții, dragii mei, vițelul ăsta de aur sunt banii. Dom'le, în viață mergi înainte, știi cu ce? Cu banii. Pentru unii, dragii mei, vițelul ăsta de aur care cred ei că o să meargă înainte sunt relațiile. Dom'le, eu am niște pile, am niște oameni, niște cum dau un telefon să mișcă lumea. Ăsta e vițelul tău de aur cu care crezi că o să mergi înainte. Pentru alții, dragii mei, vițelul ăsta de aur cu care ei cred că o să meargă mai departe e inteligența lor. Bă, cum știu eu, nu știe nimeni. Pentru alții, dragii mei, vițelul de aur sunt abilitățile, domnii descurcăreți. Eu zis unul, frate, zice, nu mă tem în viață că eu mă știu să mă descurc. Pe vremea lui Ceaușescu m-am descurcat, mă descurc și acum. Am eu căile mele. Și pentru unii, abilitățile astea lor de a face șmenuri și șmecherii, și ce cred? Cu asta o să merge înainte în viață. Ăsta e vițelul de aur pentru mulți. Pentru alții, vițelul de aur sunt plăcerile lor care cred că merg înainte și care te motivează să mergi înainte. Pentru alții, un vițel de aur sunt visele lor. Merge mai departe pentru că I have a big dream. Să-l ai. Vezi să nu fie un nightmare, cum zic americanii. Să nu devină visul tău un mare coșmar. Pentru că vrei să mergi mai departe fără de Dumnezeu. Până unde crezi că o să te ducă prietenii tăi? Până unde crezi că o să te ducă banii tăi? Până unde crezi că o să te ducă relația tale? Până unde crezi că o să te ducă inteligența ta? Până unde crezi că o să te ducă business-ul tău, popularitatea ta? Până unde crezi că o să te ducă? Îți spun până unde, până în iad. Dacă nu-i Dumnezeu acolo, toate astea te vor duce în iad. În fundul iadului vei merge cu toate astea înainte. Nu spre Canaan, ci înapoi spre Egipt. Dar spre un Egipt mult mai crunt. Ascultă-mă în această zi, ți-o spun în numele Domnului. Ascultă-mă, nu pe mine, ci ascultă-L pe Dumnezeu. Dacă ai un astfel de vițel de aur, dacă ai lucru cu care crezi că vei merge înainte fără de Dumnezeu în viață, te îndemn azi, fă-le praf. Ia vițelul ăla care îl ai în inima ta, în care la care te închini. Și fă ce a făcut Moise. Știi ce a făcut Moise? L-a făcut praf, spune Biblia. Pentru că dacă n-ai să faci praf vițelul ăsta de aur, într-o zi vițelul ăsta te va face praf pe tine. Te va face praf și pulberi. Și nu o să mai fie nimic de tine. Dar mai există și alți oameni. Capitolul următor. La un moment dat Dumnezeu îi sugerează lui Moise ideea, Moise, știi, puteți să mergeți înainte, o să am grijă să nu vă atace nimeni, o să am grijă, o să trimit pe cineva cu voi, dar eu nu mai vreau să viu personal cu voi. Și auzi ce zice Moise, Doamne, dacă nu mergi Tu, dacă nu mergi Tu însuți, nu îngeri, nu stâlpi de foc, nu nor, dacă nu mergi Tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Dacă trebuie să stăm, Doamne, încă 40 de ani lângă muntele ăsta, o să stăm. Dar știi ceva, Doamne? Eu fără Tine nu plec nicăieri. Ei, dragii mei, un astfel de om, știi ce face? Un astfel de om reușește să-i facă pe alții să meargă înainte. După intervenția lui Moise, poporul, spune cuvântul Dumnezeu, că cei din urmă, Dumnezeu a iertat poporul și a început să meargă mai departe. Știi ce vreau să te rogi cu mine în această seară și vreau să ridicăm în picioare? Stau pe loc, probabil, mă ții pe loc. Am vise, am dorințe, am planuri. Mă uit înainte, dar stau pe loc. Mi-aș dori să merg, Doamne, Tu știi că mi-aș dori să merg. Tu știi că mi-aș dori să fac aia. Tu știi că, Doamne, știi că aș vrea să ajung acolo. Doamne, știi că aș vrea să ajung odată în Canaan. Doamne, știi că îmi doresc să trec râul Iordan. Doamne, știi că vreau și m-am săturat de pustie într-un fel. Dar, Doamne, vreau să spun ceva. Dacă Tu nu vei merge cu mine, dacă Tu nu o să mergi cu mine nici măcar un metru, nu-mi plec de aici. Știi de ce, dragul meu, să nu pleci nicăieri fără de Dumnezeu? Știi de ce să nu pleci mai departe fără de Dumnezeu, chiar dacă ești într-un pustiu? Știi de ce să rămâi acolo în pustiu și să nu mergi mai departe? Pentru că, ascultă-mă, acolo, în pustiu, era prezent Dumnezeu. Pentru că în locul în care Dumnezeu uneori te ține, e acolo prezent El, e Dumnezeu. Dar dacă mergi înainte, un metru, doi, 100, un cale, ascultă-mă, s-ar putea ca Dumnezeu să nu mai fie acolo. Și nu ți-ai dori să fii unde nu-i Dumnezeu. Spune în această rugăciune lui Dumnezeu, Doamne, nu mă lăsa să plec de aici. Dacă nu mergi Tu însuți cu noi, dacă nu este Duhul Tău în noi, dacă nu-i puterea Ta, Doamne, cu noi, dacă nu o să fie călăuzirea Ta, Doamne, dacă nu o să fie prezența Ta, Doamne, eu nu plec de aici. Mai stau încă 10 ani, dacă vrei, Doamne, tot aici, lângă muntele Sinai, nu mă interesează, dar dacă Tu nu mergi cu noi, nu mă duc de aici. Dacă Tu nu mergi cu familia mea, Doamne, nu mă duc nicăieri. Rămân în România asta pe salariu minim, pe economie, dacă trebuie. Doamne, nu mă duc în Spania, nu mă duc în America, nu mă duc în Anglia, nu mă duc în Dubai, nu mă duc nicăieri, dacă Tu nu mergi cu mine. Dacă Tu nu mergi cu mine, Doamne, eu nu mă duc de aici. Doamne, dacă Tu, Doamne, n-ai să schimbi ceva, n-am să plec, rămân aici. Până când Tu, și o să am certitudinea că o să fii cu mine. Doamne, nu mă duc la școala aia, nu mă duc la facultatea aia, nu fac, Doamne, nu-mi deschid, nu știu ce, Doamne, dacă Tu nu ești cu mine, dacă Tu nu mergi cu mine, Doamne, în stânga sau în dreapta, nu mă duc nicăieri, stau pe loc aici, pentru că aici ești Tu prezent. Cel mai minunat lucru pe care poți să-l ai în viața ta e prezența lui Dumnezeu. Și unde e prezent Dumnezeu, pustia nu-i mai pustie, ci oasă. Unde e prezent Dumnezeu, dragii mei, și dacă ar fi în mijlocul pustiului, curg izvoare de apă proaspete ale prezenței lui Dumnezeu, spune, Doamne, nu plec de aici fără Tine. Să nu mergi fără de Dumnezeu nicăieri, ascultă-mă bine, pentru că cine pleacă fără de Dumnezeu, merge direct în iad. Nu te du nicăieri fără de Dumnezeu, spune în rugăciunea lui Dumnezeu asta. Spune, Doamne, Te iubesc așa de mult. Că dacă Tu nu pleci cu mine, eu nu mă duc. Nicăieri nu mă duc, nu mai fac niciun plan, Doamne. Dacă nu vei merge Tu cu noi. Dacă Tu nu o să mergi, Doamne, cu noi, cu biserica, dacă nu o să mergi cu noi, cu familia noastră, dacă nu o să mergi cu noi, Doamne, dacă nu o să mergi, Doamne, cu mine la facultate, dacă nu o să mergi cu mine, Doamne, în străinătate, dacă nu o să mergi cu mine, Doamne, Dumnezeu, în stânga, în dreapta, dacă Tu nu mergi cu noi, nu mergem nicăieri. Poți să-i spui asta lui Dumnezeu? Știi ce te rogi? Te rogi, de fapt, pentru binecuvântarea Ta adevărată. Hai să ne rugăm, Doamne. Doamne. Doamne Dumnezeule. Nu ne lăsa să plecăm de aici. Dacă Tu nu mergi cu noi. Nu vreau să mergem mai departe fără de Tine. Nu vrem Canaan fără de Tine, Doamne. Nu vrem drum fără de Tine, Doamne. Nu vrem să plecăm din tabăra asta, Doamne, dacă Tu nu mergi cu noi. Doamne, nu plecăm de lângă muntele Sinai și dacă trebuie să mai stăm încă 10 ani, Doamne, dar nu plecăm, Doamne. Pentru că dacă vom pleca fără de Tine, Doamne, va fi plânsul și scrâșnirea dinților noștri, Doamne. Nu plecăm, Doamne, fără de Tine, pentru că dacă plecăm fără de Tine, ne vom pierde familia. Nu plecăm fără de Tine, pentru că dacă pierdem, Doamne, ne vom pierde luciditatea spirituală. Nu plecăm, Doamne, chiar dacă e atâta presiune, Doamne, atâta neașteptare și ne luptăm cu nerăbdarea, Doamne. Dar nu plecăm, Doamne, de aici pentru că nu vrem să fim nerecunoscători față de Tine. Nu vrem să uităm de unde ne-ai scos. Nu vrem să uităm ce ai făcut pentru noi. Nu vrem să uităm, Iisuse, ce ai făcut la Golgota pentru noi. Doamne, nu vrem să uităm, Doamne, nu ne lăsa să uităm, Doamne. Nu ne lăsa, Dumnezeule, să Te înlocuim în viața asta cu viței de aur, Doamne. Nu ne lăsa, Dumnezeule, ca visele, ambițiile, planurile noastre să fie mai presus decât Tine. Doamne, le spargem, le facem praf dacă trebuie, Doamne. În așa această zi, Doamne, facem praf visele noastre fără de Tine. În această zi, Doamne, facem praf ambițiile noastre fără de Tine. În această zi, Doamne, facem praf, Doamne, viței aceștia de aur, care ne duc pe un drum greșit. Doamne, nu vrem nicăieri fără de Tine, Doamne. Te iubim așa de mult, Doamne. Te apreciem atât de mult, Doamne. Suntem atât de recunoscători pentru tot ce ești Tu și pentru tot ce faci Tu, Doamne. Oricât ar fi de frumos Cananul, fără de Tine n-are niciun rost. Oricât de frumos, Doamne, ar fi, Doamne, să mergem înainte, dacă nu ești Tu, n-are niciun sens, Doamne. Nu plecăm de aici, Iisuse. Nu plecăm, Doamne, fără de Tine. Nu plecăm fără binecuvântarea Ta. Nu plecăm, Doamne, fără călăuzirea Ta, Doamne. Dacă nu este Duhul Tău cu noi, nu plecăm pe niciun drum, Doamne. Ajută-ne, Doamne, să ne luăm decizia asta în această seară. De atâtea ori, Doamne Dumnezeule, când Tu ne-ai ținut, Doamne, pe loc, noi am vrut să mergem mai departe și ne-am dus nepregătiți, Doamne, și au intrat cananiții și ne-au nimicit, Doamne, ca pe poporul evreu de multe ori. Nu plecăm de aici, Doamne, nu plecăm în seara asta și, Doamne, stăm împreună, Doamne, și ne gândim chiar la Iacov în seara asta, dacă trebuie să ne prindem de picioarele Tale, Doamne, și să nu te lăsăm până când nu ne vei binecuvânta. Doamne, nu plecăm de aici. Noi nu vrem mai departe, Doamne. Nu vrem nicăieri să mergem fără de Tine, Dumnezeule. Doamne, este o declarație de loialitate. E o declarație de iubire, Doamne, pe care o manifestăm față de Tine și numele Tău în această seară. Doamne, chiar dacă ne luptăm de multe ori cu nerăbdarea, chiar dacă ne luptăm cu nerecunoștința, chiar dacă, Doamne Dumnezeule, ne luptăm, Doamne, cu atât de multe gânduri rele, iraționale care vin în viața noastră, Doamne, în numele Lui Iisus le biruim. În numele Lui Iisus le dăm la o parte orice ambiție, orice orgoliu prostesc. În numele Lui Iisus Hristos, Doamne, zdrobim în această seară, facem praf acest visel de aur, pentru că nu vrem să ne facă el praf într-o zi, Doamne. Nu vrem, Doamne, nu vrem viață fără de Tine. Nu vrem, Doamne, familie fără de Tine. Nu vrem, Doamne Dumnezeule, vise fără de Tine. Nu vrem, Doamne Dumnezeule, bani fără de Tine. Nu vrem, Doamne, afaceri fără de Tine. Nu vrem, Doamne Dumnezeule, conexiuni fără de Tine. Nu vrem, Doamne Dumnezeule, anturaj fără de Tine. Nu vrem nimic fără de Tine, Doamne. Dacă nu ești Tu, Doamne, dacă nu mergi Tu în sus cu noi, nu ne lăsa. Nu ne lăsa să plecăm de aici. Oricât de mult ar trebui să mai stăm, pentru că Te iubim, Doamne. Pentru că Te iubim, Iisus. Pentru că Te iubim, Doamne. Pentru că am văzut ce ai făcut pentru noi. Pentru că ne-ai scos din Egipt. Pentru că ne-ai scos din lanțurile lui Faraon. Pentru că ai deschis mările în fața noastră. Pentru că ne-ai acoperit cu nor când căldura, Doamne, era atât de nepraznică, Doamne. Pentru că, Doamne Dumnezeule, ne-a dat mană. Ne-a dat mană și în pustiu, Doamne. Ne-a dat izvoare de apă, Dumnezeule. Ai fost întotdeauna lângă noi și când alții ne-au părăsit. Și când alții, Doamne Dumnezeule, ne-au întors spatele, Tu Ți-ai întins mâinile, Doamne, față și spre noi, Doamne. Cum să plecăm, Doamne, fără de Tine? Cum să ne concepem, Doamne, viața, prezentul sau viitorul fără de Tine, Iisus? Doamne, nu vrem nimic altceva. Nu-ți mai cerem bani. Nu-ți mai cerem, Doamne, relații. Nu-ți mai cerem, Doamne, afirmare. Nu-ți mai cerem, Doamne, nimic. Te vrem pe Tine, Doamne. Te vrem pe Tine în seara asta. Nu vrem petreceri, Doamne. Nu vrem chefuri, ci vrem pocăință, Dumnezeule. Vrem pocăință, Dumnezeule. Pentru că vrem, Doamne Dumnezeule, să primim legea Ta cum a primit-o Moise. Dar, Doamne, vrem să o primim în viața noastră și vrem să o scrii, Doamne, cum ai scris cu degetul Tău acele legi, Doamne. Vrem să scrii, Doamne, cu mâna aceea care a fost străpunsă la Golgota din dragoste pentru noi. Vrem să scrii, Doamne, pe tăblița inimii noastre legea Ta, Dumnezeule, și vrem să rămână acolo, Doamne, și vrem să rămână pentru totdeauna, pentru că legea aceasta, voia Ta, Doamne, ne va călăuzi pe drumul acesta spre Cananul Ceresc. Ajută-ne, Doamne, să ajungem acolo, pentru că nu vrem nimic fără Tine, pentru că viața nu are sens fără Tine, pentru că nimic nu are sens dacă nu ești Tu, dacă nu-i prezența Ta, dacă nu-i Duhul Tău, dacă nu-i cercetarea Ta, dacă nu-i bucuria Ta. Nimic n-are sens. În dreptul meu declar, Doamne, seara asta,
Și îndrăznesc să declar și în dreptul bisericii că, Doamne, Te iubim și nu vrem, cel puțin aici, la Geneză, nu vrem să mergem nicăieri fără de Tine. Nu vrem să facem nimic fără de Tine. Nu vrem niciun proiect fără de Tine. Nimic dacă nu ești Tu. Că tot ce contează la urma urmei e să fii cu noi și noi să fim cu Tine.